Бишкекте саат 7 болду. Ууда Азаттык радиосу. Азаттык радиосунан түз эфирде таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн 6 февраль, күнгө жума. Жогорку кеңеште мыйзамсыз менчиктештирилген, сатылып кеткен медициналык мекемелерге таандык имараттарды кайра мамлекетке кайтаруу маселеси көтөрүлдү.
Ал жерде же кризисный центр жок, же мурда больницада функционировать этпейт.
Драматург Султан Раевтин бүгүнкү күндө өзгөчө актуалдуу Меккеге карай узак жол драмасы Казакстандын Чимкент шаарындагы Өзбек театрында ийгиликтүү коюлду.
Дагы да биздин театр кыргыз баурлар менен да жора жолдоштук бардык элдени ордуна коюлуп атканынын бир себеби болду.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө кеңирээ токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова, саламатсыздарбы? Адаттагыдай эле алгач соңку кабарлардан баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы? Иордан учактары Ислам мамлекети тобуна сокку урду. Аскерий учактар Ислам мамлекети тобунун Сириядагы жайларына сокку уруу менен согушкерлер тирүүлөй өрттөгөн Иордан учкуштун кичи мекенинин үстүнөн учуп өтүштү. Учкуштун кичи мекенинде аза күткөн миңдеген адам чогулду. Маркумдун үй бүлөсүнө көңүл айткандар арасында Иордания падышасы Абдалла да болду. Сириянын аймагында учагы кыйраган кезде туткундалган Иордан учкучу Муаз Аль-Касас менен согушкерлер тирүүлөй өрттөп жиберген. Муну алар видеого тартып 3 февралда интернетке чыгарышкан. Атамбаев менен Путин Сочиде жолугат. Президент Алмазбек Атамбаев 7 февраль күнү Орусияга иш сапар менен барып, Орус президенти Владимир Путин менен алдыдагы кызматташтык жана буга чейин макулдашууларды аткарылышы боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы Жанар Акаев Азаттыкка билдиргендей, жолугушуулар Сочи шаарында өтөт.
Бул жолугушууда ушул эки тараптуу кызматташуу маселелери жана ошондой эле мындан ары ушул ири долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин жана жөнгө салуу маселелери каралат.
Акаевдин айтымында президенттин иш сапары канча күнгө созулары азырынча белгисиз. Кэри Украинага курал берүү маселеси жакында чечилерин айтты. АКШ мамлекеттик катчысы бул тууралуу бейшембиде Киевде Украин премьери Арсений Яценюк менен кездешкен соң билдирди. Президент Барак Обама бардык варианттарды, анын ичинде Украинага коргонуу системаларын берүү мүмкүнчүлүгүн да караштырууда. Бул талкуулар уланып жатат. Мен президент чечимди жакынкы убакта кабыл алат деген ишенимдемин, бирок ага чейин мени менен жана Европада сүйлөшүүлөрдө жүргөн башкалар менен кеңешет, деди Керри. Анын айтымында Вашингтон жаңжал тынчтык жана дипломатиялык жол менен тынчышын көздөйт, бирок Орусиянын танктары Украинанын чек арасына кирип жатканда көз жумуп тура албайт. Уруштун күчөшү үчүн Киев жана Батыш Орусияны айыптаса, Москва тескерисинче Украин бийликтерин күнөлөйт. Ричард Майлз АКШнын Кыргызстандагы элчиси болду. АКШнын Кыргызстандагы убактылуу элчиси болуп Ричард Майлз дайындалды. Анан бул кызматка Сенат толук бекиткенге чейин убактылуу элчи катары иштейт. Бишкектеги Америка элчилигинин басма сөз кызматы Майлз азырынча Кыргызстанда эместигин жакын күндөрдө келип ишке киришерин билдирди. Мурдагы элчи Памела Спратлендин кызмат мөөнөтү аяктап, АКШнын Өзбекстандагы элчиси болуп дайындалган. Коалициялык көпчүлүк кылмыштуулук менен күрөшүүнү талкуулайт. Жогорку кеңештеги мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн коалициясы бүгүн күч кызматтарынын кылмыштуулукка каршы жүргүзүп жаткан ишин талкууламакчы. Күн тартибинде криминал чөйрөнүн таасири, кылмыштардын бетин ачуудагы тоскоолдуктар жана башка маселелер каралат. Жыйынга прокуратура, милиция жана башка күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, өкмөт өкүлдөрү, президенттик аппаратта иштегендер чакырылган. Кыргызстанда соңку кездери Крым дүйнөнүн таасири күчөп, ал эмес саясатчылар арасында каралардын өкүлдөрү бар экени сынга алынып келет. Жомарт Кадыралиевдин сөөгү ишембиде жерге берилет. Кыргыз эл сүрөтчүсү 3 даражадагы Манас орденинен Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Жомарт Кадыралиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 7 февралда өзүнүн туулган айылында болот. Сүрөтчү оорудан улам 5 февраль күнү кайтыш болгон. Маркумдун эң ири эмгектеринин бири катары 1995 жылы Таласта курулган Манас этнографиялык комплексинин эскизи саналат. Ал сүрөтчүлүк өнөрүн негизинен Манас темасын тереңдетүүгө арнаган, ошондой эле обон жазуу менен да алектенген Кадыралиев 1946 жылы Чүйдүн Жайыл районундагы Сарыбулак айылында туулган. Ошто билим берүү тармагын каржылоо 96 миллион сомго көбөйтүлөт. Ош шаардык бийлиги калаанын билим берүү тармагына 2015 жылы 312 миллион 121 миң сом бөлгөнүн жатат. Бул тууралуу шаардык кеңештин каржы комитетинин төрагасы Бекмурза Эргешев 5 февраль күнү бюджеттик угуу учурунда билдирди. Анын айтымында бул сумма 2014 жылга салыштырмалуу 96 миллион сомго көп. Анын 28 миллиондон ашууну кенже класстагы окуучулардын тамак ашына 11 миллион сомга жакыны мектеп мугалимдеринин коммуналдык төлөмдөрүн жеңилдетүүгө кетет. Ош шаарында 52 мектеп, 8 музыкалык жана спорттук мектеп, 34 балабакча бар мектептерде 3000 ашуун мугалим эмгектенет. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы тууралуу маалымат бүгүнкү күнгө. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында күн ачык болот. Абанын температурасы чүйүт, талас облустарында 7-12 градуска чейин жылыйт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 6-11 градус жылуу, Ысык Көлдө 2-7 градус нолдон жогору, Нарында жана Бийик Тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкекте абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Кыргызстанда рак илдетине каршы күрөштүн бир айлыгы башталды. Мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусу бүгүн биздин эфирде түзөөдө саат 8:30 9:00 чейин болот. Ушул күндөрү Кыргызстанда жүрүп жаткан акцияга байланыштуу студиябызга эксперттер жана ошондой эле адистер келип сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Талкуу жүрөт. Талкуу дагы бир жолу эскерте кетейин, 8:30 9:00 чейин жүрөт. Биз бул суктурубузду улантабыз. Жогорку кеңеште мыйзамсыз менчиктештирилген, сатылып кеткен медициналык мекемелерге таандык имараттарды кайра мамлекетке кайтаруу маселеси көтөрүлдү. Бул үчүн атайын өкмөттүк комиссия түзүү сунушталып атат. Парламенттин социалдык саясат комитетинин 3-февралдагы жыйынында айрыкча Чүй облусунун Шопоков шаарындагы 2-кабаттуу бейтапкананын имараты аялдардын кризистик борбору үчүндө берилгени менен иштебей, максатсыз пайдаланылып жатканы чоң сөз болду. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
2010 жылы 11 мартта Чүйдүн Шопоков шаарындагы 2-кабаттуу бейтапкана аялдардын кризистик борбору болуп, чоң шаан шөкөт менен ачылган эле. Ага АКШнын Кыргызстандагы ошол кездеги элчиси Манас Алам майданындагы транзиттик борбордун жетекчилери да катышкан. Анткени имаратты кризистик борборго айлантып, оңдоп түзүп, керектүү жабдууларды жана эмгектерди алууга Вашингтон каражат бөлгөн.
Сиздерде бүгүн аялдардын борбор нун ачылышы менен чын жүрөктөн кутуптайбыз.
Бул 2-кабаттуу бейтапкананын имаратын бак шактуу короосу менен Кыргызстандагы аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева 2003 жылы социалдык долбоордун негизинде сатып алганын айтууда.
Медицинская программа Манас деген бар эмес беле? Реформа болуп, анан көп зданияларды освободили же. А бул здание 5 жыл освобожденный болуп, бомжатник болуп калган да, каралбай калган. Даже ошо больница болуп иштеп атканда санузелдер бүт иштей калыптыр да. Центр семейной медицины бүт баары келип алып, субботник жазабыз ал жактачы. Потому что это же социальный проект был. Там бизнес-инкубатор ачканбыз. Бүт өз күчүбүз менен ремонт кылганбыз. Там был и компьютерный центр, и швейный цех был, и по ремонту автомобиля эме болгон, баталарды жасаган эме бар болчу. То есть все там хорошо работали. Но мы все время искали, как бы нам лучше сделать ремонт.
Замира Акбагышева акша берген 750 миң долларга имаратты оңдоп түзүп алгандан кийин аны кризистик борборго айлантуу оюнан айнып калган. Анын себебин өзү мындайча түшүндүрдү.
Кыргызстанда өнүгүүгө кадам шилтешибиз керек. Анан 30-40 кризисный центр ачканда 5 миллион Кыргызстан үчүн просто ойлонсок болот да мындай анализ деп эметкен нурначы. Анан ремонт болгондон кийин биз центр развития женщин и детей дегенбиз. Там сейчас мы проводим семинары, консультации, разные обучения проводим. Балдарды өнүктүрүү маселелерди чечкенбиз. Бир жагында кичинекей бала бакча ачып койгонбуз. Кытай тилин үйрөткөнбүз ошол жердечи. Жабык турган жок, ал жак иштеп атат.
Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова Шопоков шаарындагы зомбулукка кабылган кыз келиндерге убактылуу башпаник берүүчү борбордун ачылышына катышкан экен. Ал бардык шарты бар заманбап борбор болгонун айтууда.
посольство чакырган, биз 6-7 киши барганбыз открытиясына. Ошондон кийин эле баягы революция болуп кетти, анан кийин баягы бизди баттай кайрылдык, анан иштеген жок деп койду, анан кийин эле открываем таланты деп туруп эле детский садик деп коюшту. Болду, мен билгеним ошол. Аябай эле жакшы, мен Америкадан ошондойлорду көргөм. Кыргызстанда биринчи ушундай условиясы менен кризистик борбор болмок да. Лужайка не лужайка, комната не комната, холодильники двухъярусные, компьютер, тияк-тияк. Бүт баары кризисный центр деп туруп кесипке чыккан да.
Шопоков шаарындагы эки кабаттуу бейтапкананын имаратына байланышкан маселени жогорку кеңештеги арнамыз фракциясынан депутат Айнура Алтыбаева көтөрүп чыккан. Ал атайын өкмөттүк комиссия түзүп, мыйзамсыз менчиктештирилген, максатсыз пайдаланган медициналык жайларды кайра мамлекетке кайтарып алууну сунуштап жатат.
Мага дагы америкалык журналист келип мынтип айтты. Бизде азыр чоң маселени көтөрүп атышат. Налогоплательщиктердин акчасы Кыргызстандагы коррупцияны колдогонго кетип атат деген маселе көтөрүп атат деп ушинтип мага айтып кеткен. Ал жерде же кризисный центр жок, же мурда больницадай функционировать этпейт.
Буга чейин кыргыз өкмөтү мыйзамсыз менчиктештирилген, арзалаган, баага сатылып кеткен балабакчаларды мамлекетке кайтаруу боюнча комиссия түзгөн эле. Натыйжада 10 имарат кайтарылган болчу. Эми медициналык жайлар боюнча комиссия түзүү сунушу өкмөткө жиберилди. Эленор Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте жаңы ачылган Рух медиа диний журналистика борбору ушул жумадан тарта журналисттерге дин темасын чагылдыруу жаатында окуу өткөрө баштайт. Мындан ары апта сайын диний журналистика боюнча сабактар уюштурулмакчы. Алдыда кесиптешим Санжар Эралиев ушул темадагы маекти сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим Рух медиа уюмунун директору Эмилбек Момунов болмокчу. Эмилбек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сиздердин уюм 7-февралда журналисттерге алгачкы дин темасын чалдыруу боюнча окутууларды баштамакчы. Журналисттерди ушу диний багытта үйрөтүүгө эмне негиз болуп атат? Эмне түрткү берди?
Азыркы кырдаал ушундай бир муктаждыкты жаратып койду деп ойлоймун. Аны биз өткөндө 22-январда Рух медиа журналисттеринин коомдук бирикмесин ачылышын өткөргөндө деле бир топ өзүбүздүн кесиптештер, диний аалымдар, эксперттер баардыгы тастыкташты. Себеби журналисттер дин темасын чагылдырууда билими жетишсиз экен далилденип атат да.
Ал эмнеге негизделип айтып атат? Айтылып атат.
Мына укук коргоо органдары деле айтып атышат. Ушу дин темасын чагылдырганда журналисттер мисалы террористтик, экстремисттик деген уюмдар тууралуу терең биле бербей кайраларды жарнама кылып коюп аткан учурда болуп атат. Ал билбестиктен, атайылап эмес. Ошон үчүн ушундай муктаждык жаралды деп аны ушу баардыгы эле айтып атышат. Буюрса биз Ислам изилдөө институту менен биргелешип ушу жума сайын ишемби күндөрү саат 2:00 ушу Арабаев университетинин имаратында өткөрөлү деп жатабыз.
Журналисттер тартуу жагы кандай болот?
Журналисттер
барат, алдын ала жазылабы же кандай?
Жок, андай эч кандай жазылуу жок. Биз өзүбүз тааныган журналисттерди, биз менен кызматташып иштешкендерди телефон аркылуу да айтып, кабарлап чакырып атабыз. Андан тышкары Facebook аркылуу, маалымат каражаттары аркылуу да ушу өзүбүздүн жарыябызды берип атабыз. Ага каалоочулар келип катышса болот, эч кандай чектелбейт андай.
Айрым телеканалдарда динге ашкере үндөгөн, шарият жолунда гана жашоого чакырган көрсөтүүлөр деле эфирге берилип жүргөнүн көрүп атабыз да. Бул канчалык туура же туура эместиги да окутулабы? Мисалы Кыргызстан светтик өлкө болсо.
Туура айтасыз. Айрым ушул телеканалдар жергиликтүү эле ушул жалаң гана динге басым жасап ушундай көрсөтүүлөрдү берип атышпайбы? Бизде болсо ошолордун канчалык деңгээлде тууралыгы, биз өзүңүз белгилегендей светтик мамлекет болгондуктан ошол жагдайды да карманышыбыз керек, ашкере динчил болуп кетпей.
Мисалы сиздер окутууларды өткөргөндө ошол багытта көрсөтүү, радио уктуруу же макала даярдап жүргөн журналисттерди атайын чакырганга укугуңар барбы?
Эми биз азырынча мындай жаңы эле жумушубузду баштап атабыз. Акырындап эми аны мындай өтө эле ашкере сын катары эмес, талкуу иретинде ушундай айтабыз деп атабыз. Себеби ал туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн да, биз аларга каршы иштегендей болуп калбашыбыз керек да. Анан анализ жүргүзөлү деп атабыз да биз. Кечелүү эксперттер, ислам изилдөө институту бар, ошолордун кызматкерлери менен чогуу адистер менен биргелешип.
Мисалы сиздердин уюм демек журналисттерге диний багытта талкууларды жума сайын уюштурууга бел байлаган соң, жарым жылдык же бир жылдык ишмерчемдерди деле жазган болсоңор керек. 7-февралда Кыргызстандагы диний абал деген темада талкуу өткөрөт экенсиз. Ооба. Кийинкиси кайсыл темада болушу мүмкүн?
Жихад деген эмне деген темадан жакын арада ушул мындай талкуу уюштурганы жатабыз. Эртеңки күн, келечек кандай болорун да так элестете албай жатпайбызбы? Ушул чукул кырдаалдар жаралганда ошого жараша
бир тема табылат, э?
Теманы тандап, анан аны албетте жана чогуу чечебиз. Буюрса мындай тынымсыз иш жүргүзөбүз деп ойлоп атабыз.
Эми эгер сыр болбосо, сиздердин уюмдун каржылык колдоо жагы кандай болот? Ким жардамдашат?
Ошону мындай таң калышы мүмкүн. Аны түзгөн мына түзүүчүлөрү мен Эмилбек Момунов, негизги документ иштерин бүтүргөн Кубатбек Айбашев, анан ушу дин темасында илими эмгек жазып аракет кылып жүргөн Базарбай Капаров деген үч жигит түздүк. Ушул үчөөбүз эле, эч кандай мындай каржылык же башка жок. Улуттук коопсуздук кызматы, андан тышкары ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгы ушул багытта дин тармагында иш жүргүзгөн иштешебиз, биргелешип иштешебиз деди. Ошондой эле мамлекеттик дин комиссиясынын жетекчилиги аны жакшы кабыл алып атат. Анан биз эч кандай коммерциялык уюм болбогондон кийин мен бүгүн эле салык органына барып келдим. Эч кандай азырынча салык эме төлөнбөйт да.
Аха, түшүнүктүү. Аябай жакшы демилгени ишке ашырып жаткан экенсиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Мен болсо угармандарга эскерте кетейин. Азаттык радиосунун суроолоруна Рух медиа уюмунун директору Эмилбек Момунов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Иорданиянын аскерий учактары Ислам мамлекети тобунун Сириядагы турумдарына сокку урду. Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин 7-февраль күнү Сочида жолугат. Джон Керри АКШнын Украинага курал берүү маселеси жакында чечилерин айтты. Жогорку кеңештеги коалициялык күчтөрдүн көпчүлүк бүгүн кылмыштуулук менен күрөшүү маселесин талкуулайт. Багдаддагы коменданттык саат 7-февралда токтотулат. Кыргыз эл сүрөтчүсү Жомарт Кадыралиевди акыркы сапарга узатуу эртең ишембиде өтөт. Биздин сайттан Азаттык чекит кежинен ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен таанышсаңыздар болот. Сибирден Томск шаарындагы Көз каранды эмес ТВ2 телеканалы ишмердүүлүгүн токтотуп атат. Буга Роскомнадзор мекемесинин каналдын лицензиясынын мөөнөтүн узартпай койгону себеп болду. Канал өзү муну саясат менен байланыштырып, Көз карандысыз редакциялык саясат жүргүзгөнү үчүн куугунтукка кабылып жатканы менен байланыштырууда. Буга чейин шаарда каналга жасалган басымды токтотуу талабы менен бир нече нааразылык акциялары өткөн болчу. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
ТВ2 каналы эфирден жаңы жылдан тарта чыкпай калды. Буга телеканалдын программаларын ого чыгарган жергиликтүү станция келишимди бир тараптуу токтоткону себеп болгон. Мындан сырткары Орусиянын Роскомнадзор мекемеси каналдын лицензиясында чакыртып алган. Алгач каналдын лицензиясы 2025 жылга чейин узартылып, бирок кийин аны кайра чакыртылган. ТВ2нин азыркы лицензиясынын 8-февралда мөөнөтү бүтөт. Мындай туңгуюкка кептелип калууну каналдын жетекчилиги саясий себептер менен байланыштырып келет. Анын себебин каналдын президенти Аркадий Майор офис Азаттыктын орус кызматына төмөнкүчө түшүндүргөн.
Все так организовано, умело в каком-то смысле, что автора с фамилией...
Каналга каршы өнөктүк абдан жакшы ойлонулуп, пландалып уюштурулган. Кимдир бирөөнү ушул автор деп атай албайсың. Мындан улам биздин ишти атайын кызматтар жүргүзүп жаткандай. Анткени ошолордун карааны көрүнүп турат. Бул акыркы эки айда же жарым жылда даярдалган жок. Бул бир нече жылдап даярдалган болушу мүмкүн.
Это годами копилась какая-то информация.
ТВ2 каналы Томсктагы бирден бир көз карандысы канал катары белгилүү болчу. Анын эфиринен аймактын бийлигин сындаган көрсөтүүлөр дагы кетчи. Каналга каршы иштер башталганы ТВ2нин тарапкерлери бир нече нааразылык акциясын өткөрдү. 10 миңдеген адамдар президент Владимир Путинге кайрылуу жолдоп, каналга басымды токтотууга чакырды. Бирок андан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Каналдын тарапкерлеринин бири өлкөдө альтернативдүү маалымат берген медиага басым күчөгөнүнө нааразылыгын төмөнкүчө билдирген эле.
Всегда остается какой-то последний шанс.
Эми үмүттүн шоласы үзүлбөйт эмеспи? Ошон үчүн акыркы мүмкүнчүлүктү колдонуп, суранып жатабыз. Маселен, мен Дождь телеканалын көрчүмүн. Алда жабылып, акы төлөмөй болуп калды. Учурдагы басымдан улам бир батерде туруп иштеп жатам.
Ошентсе да ТВ2нин жетекчилиги өз укугун акыр аягына чейин коргоорун айтууда. Учурда каналдын арызы сотто каралып жатат. Орусиядагы маалымат каражаттарын колдогон Среда фонду каналга 3 жылдык мөөнөткө 7,5 миллион рубль грант да бөлмөй болду. Бул каражатка канал онлайн телеканал ачып берүүлөрдү улантаарын айтууда. Орусияда Кремлдин саясатына сын айткан медиа каражаттары басымга кабылып келет. Былтыр салыштырмалуу бейтарап маалымат таратат делген Лента.ру агенттиги менен Эхо Москвы радиосунун жетекчилик алмаштырылган эле. Популярдуу Дождь телеканалы болсо, спутник жана кабелдик операторлор келишимин узатпай койгондон кийин интернетке көчүүгө мажбур болгон. Бакыт Асанов, Азаттык.
Маданий темалар менен улантабыз уктуруубузду. Драматург Султан Раевтин бүгүнкү күндө өзгөчө актуалдуу болуп аткан Меккеге карай узак жол драмасы Казакстандын Чимкент шаарындагы Өзбек театрында ийгиликтүү коюлду. Бул драма 2011 жылы Казакстанда жылдын спектакли деп табылган эле. Убагында Бишкекте Учур жаштар театрында тажикстандык режиссер Барзу Абдразаков сахналаштырган. Оштогу Бабур театрында коюлган бул оюн анын маани маңызы тууралуу Чимкенттеги өзбек маданий борборунун жетекчиси Икрам Хашимжановко Жаңыл Жусупжан телефон чалып, алды менен кандайча бул оюн Чимкент театрында коюлуп калгандыгын сурады.
Кыргызстандан Султан Раевтин Меккеге карай узак жол деген драмасын коюп жаткан экенсиңер. Ушул жөнүндө айтып бериңизчи, кандайча коюп калдыңар?
Биз Казакстан Республикасындагы Оңтүстүк Казакстан облусу, яны Өзбек драма театры Кыргызстан Республикасынын мурунку министр культурасынын Султан Раевтин Меккеге карай узак жол атты драмасын сомдадык, яны сахнага алып койдук. Бул драма биздин актерлардын, көрөрмөндөрдүн, тамашабинлардын көңүлүнөн чыкты. Биз өзүбүз, мен өзүм Султан Раевка телефон чалып, ушу Меккеге сары алыс жол, узак жол драмаңызды бизге коюуга уруксат этесизби деп сураганда, ал киши мен жаным менен уруксат берем, коюңуздар деген сөзүнү эситтик. Бул дегени Султан Раевтин адамгершилиги, Султан Раевтин көршөлөс мемлекеттеги өзбек баурлар менен бирге осы сахнага коюлган драманын аркасында тагы да биздин театр ужумунун бир кыргыз баурлар менен да жора жолдоштук, алар менен да барды келдини ордуна коюлуп атканынын бир себеби болду. Бул драма Кыргызстан Республикасындагы Бабур атындагы Ош облус театрында, музыкалы драма театрында да коюлган болуп, өз көрөрмөндөрүнө тамашабинлерин тапкан. Биздин да тамашабинлер бул Мекке сары алыс жол драмасын жакшы кабылдады.
Бул тема ошол Меккеге карай узак жолдо, Меккеге баруудан дагы мурда адам өзүнүн ички дүйнөсүн таза кармаш керек деген тема да туурабы? Анан эмне үчүн ушул тема кызыктуу деп ойлойсуз сиздин көрөрмандарга?
Биздин көрөрмөндөргө бунун кызыктуулугу Меккеге баруудан алдын адам өзүнүн руханий тазалыгына, онун бул өмүрдө бироодун алдамай, бироодун ала жибин асып өтпөө, бироодо алдамау, бирөөгө хасат, гыйбат кылмау жөнүндөгү маселелер жана тарбияга чакыратын бул спектакль болду. Ал энди бүгүнкү таңда ичинин бири Меккеге барып, мен тазаланып келдим деген менен Кудай аны тазаламаса, аны тазаланганын тек гана Кудайынын өзү биледи. Сондуктан биз Меккеге барамызба, бармаймызба, Кудайдын алдына Аллахка шек келтирмей, анын парыздарын орундап жүрсөк, сонун өзү бир Меккеге баргандай болот деген сөздү айткым келеди. бирөөдү алдамасаң, бирөөдү уруспасаң, бала чаганы өз оруна коюп тарбиялесең, коомдогу жумуштарга белсенди араласса, мен ойлойм, ал алдындагы Алланын алдындагы парызында орундаган болот.
Эң туура айтасыз. Ошондо спектакль канча жолу коюлду, анан кийин узактыгы канча болду, канча актер тартылды, кыйын болдубу силерге, декорациясын ким жасады, ушул тууралуу да айтып берсеңиз.
Биздин театр ачылганына 10 жыл толду, 12-нчи жылы быйыл. Бул спектакль шын маанинде мына көрөрмөндөргө, тамашабиндерге өздөрүнүн руханий дүйнөсүн тазалоо үчүн көмөк берди. Бир. Экинчиден декорацияларыбыз биз онча ауыр декорация жасамасак да, мына видео ролик менен Меккеге барган жерлерин көрсөтүп, сол драмадагы анау жас баланын ролун мектептеги балага берген эдик, ал өтө жакшы керемет сомдады, ойнады бул ролду. Ал сол баланын тазалыгын бүгүн халктын арасында кандай адал, таза болу керек экендигин көрүп отур. Тагы айтатын болсак, биздин актерларыбыз бул театрдагы ойнаган актерлардын гриндары да өтө жакшы болду. Алардын баарлыгын биздин художник режиссерлар орнуна койду. Буну Өзбекстанда кызмет көрсөткөн маданият арбабы Тажи Мухаммад Исраилов режиссерлук кылды Өзбекстандан келип. Мен ойлойм, буну баарлыгы халкка, элге тарбиеленүүгө кызмет этеди. Ал энди көп болмаса да бир 10 реттен көп болсо спектакль биздин сахнада коюлду, гастрольга чыктык мына 5-6 ауданга. Мен ойлойм, биз Султан Раевтин өзү менен өткөн жылы сол Ошта кездешкенимде де осу сухбаттарыны айтканыны күбөсү болдум.
Чымкенттеги өзбек маданий борборунун жетекчиси Икрам Хачимжанов Жаңыл Жусупжандын суроолоруна жооп берди. Кечээ маданият, маалымат жана туризм министрлигинин кеңейтилген жыйынында чыгармаларды электен өткөрө турган көркөм кеңештин ишин кайра баштоо идеясы көтөрүлдү. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Жыйында вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева маданият жана туризм министрлигинин алдында чыгармачыл чөйрөнүн бардык тармактарын тескөөгө алып, улуттук салттуу, маданий, адабий баалуулуктарды өнүктүрүүгө көмөкчү боло турган таасирдүү көркөм кеңеш болуш керек экенин айтты.
Керек болсо ар бир ырга уруксат берилиш керек жанагы көркөм кеңешмеден. Маселе боюнча айтсак, негизинде дүңгүрөткөн Кытайдын алып көрсөк, ал жерде үрчү концерт коюш үчүн аткарыла турган чыгармалардын сөзү коопсуздук кызматы тарабынан текшерилип, андан соң уруксат берилет экен. Ошондой ыкмаларды дагы биз кабыл алсак деп ойлоймун.
Дамира Ниязалиева көркөм кеңеш түзүү муктаждыгын, учурда кесипкөй эмес артисттер сахнага чыгып, кийинки муундун көркөм табитин бузуп жатат деп негиздеди. Ниязалиева ошол эле учурда маданият министрлиги той топурду өткөргөнүнө курсант болбой, коомду маданияттуулукка тарбиялаган мамлекеттик маанидеги стратегиялык пландарды иштеп чыгыш керек экенин айтты. Кыргыз эл жазуучусу Марбажиевдин айтымында өкмөт өкүлүнүн маданий ишмерлерге министрликке карата айткан сыны туура. Бирок көркөм кеңештин иш алып баруу жолжобосу цензуралык багытта эмес, чыныгы өнөрдү таануу багытында болушу шарт.
Ал жанагы кимдин айтканы туура эмес, Кытайда КГБ коюп калды цензура деп. Бизде жок. Экспертный комиссия болуш керек. Ошоган да илгери иштеген да ошол тармактарын. Филармониянын репертуарын бүт бойдон кабыл алып көрүп, кайсынысы жарайт эл журтка, кайсынысы жарабайт деп анан тандап туруп, анан кенеме берчүбүз да ошого. Уруксат берчүбүз. Анан азыр көрүнгөнү көрүнгөндө кышылакта урдап бир балакет кылып атпайбы. Мен ойлойм, ушуну министерстванын алдында өзүнчө бир эме түзүлсө, жанагындай комиссия экспертный деп коебузбу, ага баардык тармактан, искусство тармагынан кириш керек мүчөлөрү.
Кинорежиссер Жаныш Кулманбетов көркөм кеңеш түзүү демилгесине каршы болгондордун бири. Анын айтымында союз кезинде далай жакшы таланттар болбогон шылтоолордон улам көркөм кеңештин элегинен өтпөй калган учурлар болгон.
Кытай деген коммунисттик мамлекет. Биз коммунисттик мамлекет менен демократиялык мамлекеттин айырмасын билишибиз керек. Коммунисттик мамлекетте Советтер Союзунун ичинде ошондой коопсуздук кызматы, ошондой маселен бүт баардык ушундай маданий көркөм сферага, аймакка, тармакка дайыма келишип турган. Биз аны цензура деп айтабыз. Мындай нерсе демократиялык мамлекеттин учурунда мүмкүн эмес. Биз деген чыгармачылык эркин болуш керек. Конституция ошону жазылып турат.
Кулманбетовдун пикиринде өкмөт маданиятты көтөрүүнүн заманбап жолдорун табышы шарт. Режиссердун айтымында өткөн доордун аң сезими, иштөө жол жобосу заманга жараша жаңыртылыш керек. Буга чейин да маданият жана туризм министрлигинин алдында көркөм кеңеш түзүлүп, ал комиссия ырчылардын деңгээлин текшерип, аткаруучулук чеберчиликти жогорулатууну, концерттердин сапатын жакшыртууну максат кылган. Бирок министрлердин алмашышы менен жоюлуп кеткен. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет болмасы керек. Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 6 февральдагы таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Эфирибиз уланып атат, ал эми мен сиздер менен түз ободон кайрадан саат 8:00 жолугам. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 6 февраль жума Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Орусиядагы эмгек мигранттары патент системасы киргизилгенден бери ортодо пайда табууну көздөгөн шылуундардан дагы жабыркашууда. Кыргыз өкмөтүнүн инвестициялык саясаты кандай жүрүүдө? Анын натыйжасын эл качан сезет? Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Орусиядагы эмгек мигранттары жаңы киргизилген миграциялык мыйзамдардан тышкары ортодо пайда табууну көздөгөн шылуундардан дагы жабыркашууда. Акчага документ жасап берем деген ортомчуларга алдангандар жөнүндө Москвадагы кабарчыбыз Лазар Жаныбек кызы айтып берет.
Орусияда патент системасы ишке киргенден бери ортомчу шылуундарга алданып, акчасынан айрылган мигранттар көбөйдү. Жаңы патент жасап берем же кара тизмеден чыгарам деп кол сунган ортомчулардын Москвада көбөйүп кеткени тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы расмий өкүлү Аскат Алиев Азаттыкка буларды айтып берди.
Мына биздин өкүлчүлүккө могу жаңы жылдан берки кайрылып аткан арызданчулардын карап көрсөк, ошонун 90% жалаң алдамчылык фактысы боюнча болуп атат. Мыйзам чегинде документти кандай жасайт, кандай кылат экенин баарынан маалымат жок. Ошондон пайдаланып шылуундар, алдамчылар ортомчу болуп, мен бүтүрүп берем, мен мынча суммага бүтүрүп берем, мен мындай кылам деп туруп, анан ошол ишенишлерине кирип көпчүлүгүн алдап кетип аткан фактылар көп болуп атат. Ну күнүнө бери дегенде бир 3-4 киши келип атат. Бизге келип кайрылганы канча билип келип кайрылган. Билбегендери канча. Ошо бир эле киши келип, мына мен дагы досумду алдап кетти, бир тууганымды алдап кетти. Мына бизди 20 кишини алдап кетти, бизди 30 кишини алдап кетти. Мына понедельник коллективный арыз менен келебиз. Бизди 20 кишини ушундай патент жасап беребиз деп акчабызды чогултуп алып, мына ушул күнгө чейин бүтпөй, жарымы уже чёрный списокко кирип, 3-4 депортация кылып ийди. Биз ушундай мына баарыбыз чогултуп силерге кайрылган атабыз деп мына өткөн жумада келип айтып кетишти.
Бир эмес эки жолу ортомчулардын тузагына түшкөн Маматов Азизбек өз мекендештерине алданып калганын айтат.
Мындай болду, мен өзүмдүн паспортум российский, мен УКМдан биздин өзүбүздүн бир туугандардын документтерин тапшырганым шаар посолствонун алдында офиси бар экен, бир адам барып документтерди тапшырса, ошо баардык документтерди кытырабыз деп туруп, документти пулду алгандан кийин биз русский сертификат алып бере албайбыз деп пулун кайтарбай койду. Өзүбүз барсак балдар өтпөдү ал жерде. Русский языктан. Андан кийин Россияда работаем худдум ошондой. Бекерден бекер отказной болуп, анын дагы документти алган, пулун алган, аны дагы кайтарып бербеди да. Ал ушул жерде алардын өздөрүнүн частный компаниясы бар, фирмасы бар экен, алар полный СМС менен бирге иштейбиз деп, биздин мына организациябыз бар деп, алар печаттары менен документтерди көрсөтүп, аларга документ берсек бизге регистрациялар тулап берди. Регистрациялар нормальный чыккандан кийин биз силердин патентиңизди алып беребиз деп, худдум ошондой документ тапшырганы биз жардам беребиз деп алган эле да. Патентин декабрда алган патенттерине 5000-5000 алган 4-5 та патент бергенбиз. О декабрь. Аны вообще болбойт дейт азыр. Бул дагы кайтпайт экен, документ болбойт экен. Эми муну январда берилген 1-2 документтерден алар вообще болбойт деп андай турат. 20-30 миң ошондой пул кетти да. 2 жолу алданып ошо 2 адамдан. Алар жок азыр. Бирөөсү вообще качып жүрөт.
15 күндө документтердин бардык түрүн жасап беребиз деген жарнамалар интернеттеги социалдык түйүндөрдө толтура. Бизде баары мыйзамдуу деген жарнама боюнча телефон чалып, кандай жол менен мыйзамдуу документ жасашарына кызыктык.
20 миңдин ичинде ошо медсправка, сертификат, ДМС, бир айдын госпошлинасы, ФМСнын услугасы. И проезд дагы кирет метро Анинадан ФМСке чейин кайра обратно. Сизден неме эле керек да? Бир эле жолу барып биз менен ФМСке барып отпечатки берип кетесиз. Без очередь. И бесплатный проезд мененчи. То есть экзамен эчтеке өтпөйт. Только эле тиги эмне говорят, отпечатки эле болду, башка эчтеке кылбайт.
Тест тапшырбасам кантип берет сертификат?
Аны акча менен бүтүрөбүз.
Анан менде проблема болбойбу? Бул мен жасатсам.
Проблема болбойт эже.
А эми чёрный списоктан кандай чыгарасыңар?
Чёрный списоктан пока чыгарганга возможность жок.
Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузуунун кесепети оор экенин Москвада 8 жылдан бери тергөө иштеринде жана сотто чет элдик мигранттардын котормочусу болуп жүргөн Жамалкүл Сабаева эскертет.
Документи туура эмес адам көчөдө калып калып атат. Айласы жок, ал эртеңки күнү ограбленияга барып атат. Же болбосо бир уурдап, магазинден бирден уурдап чыгып атат. Дагы бирөөнүн чай ийип сумкасын жумуп кетип атат. Бул абдан өкүнүчтүү. Биздин кыргыз элибиз үчүн дагы, кыргыз жаштарыбыз үчүн дагы өкүнүчтүү. Пайыз сатып атышат, наркотик менен байланышып атышат. Анан кесилип уже приговор чыгып, өкүм чыккандан кийин анан мага айтышат. Эже номерин беришет. Кыргызстанга чалып коюңузчу. Мен атама айтыңыз. Мен ошол жактан өлүп алам, мен келбейм депчи. Ар бир адам өзүнө жана коомго мамилесин жакшы жасаса, бардыгы кийинки жашоосу дагы туура болот. А Россия Федерациясынын мына мыйзам ченемдүү жакшынакай ушундай бүт эрежелерин сактасак, ушул мекендештеримден суранып кетет элем, жашынан да, карысынан дагы. Таза жана легальный, закондуу түрдө, мыйзамдуу түрдө документтерди жасасаңар, өзүңөр барсаңар бөлүмдөргө, коркпосоңор. Эми азыр действительно элдин көпчүлүгү кыйналып жатат. Ушул кыйналыштан ушул таза, айкын жол менен гана чыгып кете алабыз деп ойлойм да.
Жыл жаңыргандан бери Орусияда чет элдик мигранттарды тескеген мыйзамдар бир топ катаалдашты. Эми Орусиянын аймагында жүрүп, 2 жолу административдик тартип бузганы үчүн мигранттар 5-7 миң рубль айып төлөп, өлкөдөн чыгарылат. Лазат Жаныбек кызы Москвадан атайын азаттык үчүн.
Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын экономика министрлиги өлкөнүн ички инвестициялык чамасы чектелүү болгондуктан сырткы каржылык булактарга муктаж экендигин эскертүүдө. Чет өлкөлүк потенциалдуу инвесторлордун Кыргызстанга келишине жергиликтүү бийликтер жигердүү иштебей жатканы сынга алынууда. Мамлекеттин инвестициялык саясаты кандай жүрүүдө? Анын натыйжасын эл качан сезет? Бүгүнкү арай көз чара берүүбүздү биз ушул тууралуу сөз кылмакчыбыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин тегерек үстөлүбүзгө, талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине караштуу инвестицияларды тартуу агенттигинин директорунун орун басары Нурбек Максутов жана жеңил өнөр жай ассоциациясынын төрагасы Фархат Төлөгөнов катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, эгерде талкууланып жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуш пикирлер болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышка чыксаңыздар болот. Нурбек мырза, ушу кечээ экономика министри Темир Сариев сиздер өткөргөн тегерек үстөлдө биздин Кыргызстандагы сырткы потенциалдуу инвесторлор Кыргызстанга келүүдөн чочулап турушат деп билдирди да. Биз билгенден Кыргызстандын мыйзам актыларына, Кыргызстандын салык саясатына жана башка бир документтерине бир өзгөртүүлөрдү киргизип жеңилдиктер берилди эле. Кыргызстанда салыштырмалуу стабилдүүлүк бар. Эмне үчүн алар келбей атат бизге? Эмне үчүн чочулап атышат? Ушуну ачыктап бере аласызбы?
Бул суроо абдан бүгүнкү күндө маанилүү суроолордун бири. Себеп дегенде, өзүңөр билгендей, жакында улуттук туруктуу өнүктүрүү кеңешинин жыйыны болот. Ошондо эң эле чоң маанини бул инвестициялык климат деп ошол суроого чоң көңүл буруп атышат. Өкмөт дагы, бул биздин президентибиз дагы. Ошондуктан бүгүнкү күндө чын эле биз карап көрсөк, Кыргызстан могул 20 жылдан бери биз реформаларды алып келип атабыз. Башынан баштап приватизационный системаны дагы биз биринчи мамлекеттерден болуп киргизгенбиз. Улуттук валютага да биринчи мамлекеттерден болуп киргенбиз. Андан тышкары жер реформасын, айыл чарба реформасын өткөрүп, биз абдан жакшы темп менен өнүгүп келатканбыз. Дүйнөлүк соода уюмуна да биринчилерден болуп кирип, ушул күнгө чейин азыркы күндө Кыргызстан бул бизнести ишке алып кетүү деген дүйнөлүк рейтингде дагы жакшы позицияда алып, биз азыр мисалы үчүн ишкерлер юридический бетти ачыш үчүн 8 гана күндүн ичинде 2% өтүп атышат. Регистрационный мисалы үчүн курууга болгон уруксаттарды алуу үчүн процедуралар дагы көпкө кыскарып, ал жака дагы бир терезе деп коет, единое окно системасын киргиздик. Андан тышкары дагы регистрация, мүлктү регистрациялоо, башка көптөгөн немелерге биз баягы бюрократтык системаларды кыскартып, ушул Кыргызстанга бир жакшы, Кыргызстанга келем деген инвесторлорго жакшы бир неме түзүп берилди.
Болуптур. Эми ушундай шартта эмне үчүн бизге жакшы потенциалдуу инвестор келбей атат?
Биринчиден бул силер абдан туура айтып кеттиңер. Биринчиден бул бизде бир аз баягы жакында өтүп кеткен, өзүңөр билесиңер, 2010-жыл болгон окуялар, андан тышкары бүгүнкү күндө чоң ири компаниялар менен болгон Кыргызстандын сот процесстери жүрүп атат. Аны чоң ири инвестор, бул ири акчасы бар киши, ал өзүнүн акчасын киргизердин астында 10 жолу ойлонуп туруп киргизет. Кайсы мамлекетке салайын, кайсы мамлекеттен кандайдыр бир проекттерди ишке ашырайын. Ошондуктан бул окуяларды көрүп, ири инвесторлор баары карап, ушул кандай болуп кетер экен, ушул сот процесстер кандай ишке ашырып кетет экен, өкмөт өзүн алган эмелерди, гарантияларды до конца аткарыла алабы экен, сот чечимдерине дагы канчалык өкмөт ошо сот чечимдерин ишке ашырат деп ошол эмелерди карап туруш мүмкүн. Бирок антип биздин министр Темир Агимбаевдин дагы кесин түрдө айткан жери жок, бул көптөгөн проекттер ишке ашылып келатат. Мисалы үчүн өзүңөр билесиңер, былтыр 480 миллионго Карабалтада Жунда деген нефти иштетип кетүү, кайра иштетүү чоң заводу ачылган. Андан тышкары Кыргызстанга да башка секторлордон 2013 жылы 993 миллион доллар, 2013 жылы четтен келген түз инвестициялар кирген. Бирок ушул азыркы күндө бир аз стабилдуулук суроосу. Экинчиден, баягы өзүңөр билесиңер, азыркы тоо кен иштетүү секторунда көптөгөн баягы бир аз политикалык жана экологиялык суроолор көтөрүлүп, эл жергеси менен жергиликтүү бийлик менен компаниялардын ортосундагы баягы талаш тартыштар дагы болуп аткан себебинен дагы бул бир аз таасир болуп турат да.
Рахмат. Экономика министрлиги ушу кечээ айтты, ички инвестициялардын немеси чамасы чакталуу экендиги, ошондуктан сырткы инвестицияга биз муктаж экендигибизди дайыр жолу баса белгиледи. Фаркат мырза, сиз ошо кече күнкү тегерек үстөлдө айттыңыз, Кыргызстандын каражаттары башка өлкөлөрдүн экономикасына инвестиция болуп кетип жатат. Сиз 15 миллиард сом жөнүндө кеп кылдыңыз да, бул кайда кетип жатат? Бул акча эмне үчүн ал жака кетип жатат? Анын себебин сиз кайдан көрөсүз?
Рахмат сурооңузга. Любой экономика ар бир өлкөнүн бул инвестициядан жараланып кетиш керек. Бизге жалаң эле тышкы инвестиция эмес, ички да инвестиция керек. Ушул бизге инвестор келбеген коллегама кошулам, айтканына кумтор маселе чечилмейинче кумтор окшогон инвесторго келбейт, баары күтүп турат. Анан жакында күзүндө билесиңер шайлоо болот, күзгө чейин эч ким келбейт, баары күтүп турат кандай шайлоо өтөт болду экен деп. Шайлоо кудай буюрса аман эсен өтсө президенттик выбор келип калат 2 жылдан кийин, анда баары күтүп турат 2 жылдан кандай болот экен деп. Алга да убакыт керек. Бул биринчиден. Экинчиден, ар бир инвестор керин астында карайт, бирде бул өлкөдө антикризисный фонд бар бекен. Силер билгендей, ар бир 7-8 жыл сайын кризис болуп турат, дүйнөлүк кризис болуп турат. Евросоюзда антикризисный фонд бар, Орусияда стаб фонд бар, билесиңер да. Бизге да ошондой фонд түзүшүбүз керек да. Инвестор, любой инвестор акча салардын астында билиш керек, менин акчам защищенный же незащищенный экен, акчамды алып каламбы же албай каламбы, өкмөт жактан кандай жардам болот, болбойт деп. Бирок өкмөт азыркы күндө көп эле иш-чаралар жүргүзүп атат. Бул ушул жанагы инвестиция мыйзамы жагынан, анан салык жагынан жеңилдиктер берип, текшерүү жагынан көп эле иш жүрүп атат, бирок мен ойлойм бул азыраак деп. Дагы бул жагынан ойлонуп көрүш керек. Анан четке инвестиция тышкары биздин өзүнүн инвестициясы бар. Силер билгендей, госзакупка боюнча мыйзам бар. Жыл сайын тендер, бүгүн деле мына премьерибиз айтып кетти, алиге чейин электрондук госзакупка өтө элек экен. 20% эле гос органдар өткөн, калгандардын баары эскиде иштеп атат. Дүйнө жүзүндө эле эч ким мындай иштебейт экен. Тартипке жоопко тартам деп. Анан тышкары бүгүн гос антимонопольный службада айтты. 20 миллиарддан сомдон ашык биз тендерге жыл сайын бюджеттен акча бөлүнөт деп берилет деп. Бул өзү Минфинде
деп жатат. Сиз жанагы 15 миллиард сом деп ошол жагын айтып атасыз.
15 миллиарддан көп деп. Ооба,
мен демек бул акча сумма сыртка чыгып кетип атат анда.
Бул ошол ар бир биз муктаждык нерсе, ар бир оборудование, жабдуулоо эмне болот, биздин госзакупка аркылуу бүттүү катышса болот да, дүйнө жүзүндө бүт компаниялар. Ошол болуп атат. Анан көбүнчө ушу жеңип алгандар ушу башка өлкөлөрдүн компаниясы. Биз өзүн өндүрүшкө көңүл бурбай жатабыз. Мен мисалы келтирип кетейин, мына бизде Манас аэропорту болгон, центр транзиттик перевозок, ал жакта керек болсо сууга чейин Америкадан алып келчи, силердин сууңар жарабайт деп. Азыр мына башка чет өлкөлүк уюмдарды алайык, биринчи очередь тендерде өзүнүн товарларын алып келет, өзүнүн өлкөсүн. Машинасы болобу, мебели болобу, баарын ташап келет, анан кийин болбогондон кийин бизден алып баштайт. Биз болсок заводторубуз жыргап иштеп жатат да, башка заводтон ошол эле продукцияны башка жактан алып келебиз да.
Сиздин сүйүп эткен жообуңуз мындай түшүнсөк болобу, эгерде биздин Кыргызстанда ички инвестициялык потенциал бар дегенге, туура мүмкүнчүлүктөр бар, биз ушуну иштете албай атабыз окшойбуз, ушундай деп түшүнсөк болобу?
Ооба, айтып атпаймынбы, 15 миллиард сомдон ашык өкмөт бөлүнүп берет бюджеттен ушу госзакупка боюнча. Ошону биз өзүн Кыргызстанда өндүрүштөн сатып алышыбыз керек биринчиден, анан бизде жок болсо айлабыз кетсе анда чет өлкөдөн алышыбыз керек.
Рахмат, анда биз радиогочубуз келип калды.
Алло,
оо,
суроо берсек болобу?
Оо, бериңиз, бериңиз.
Конокторго мен Нурбек мырза, мындай да, эми Кыргызстанда биринчиден баягы өзүбүздүн ички баягы потенциал инвесторлор чыны менен болсо жакшы болмок, бирок тилекке каршы алардын деле мүмкүнчүлүгү чактал болот. Анама сырттан основной мен айтайын деп эле, мына тоо кен бизде тоолуу мамлекет болгондон кийин мына экологиядан маселеси аябай куш турат да, кайсы жерге барбаган. Анткени кендин баары тоонун башында, суунун баары ылдыягат, анан аябай баягы чыгымы көп болуп атат да бир чети. Ошондон да коркуп атат буларчы. Мына экологияны кандай кылбасы, тоонун башында суу аккан ылдыяккан жерге кандай кылып хвостно хранилище курбасаң да суу акыртыгы сууга кошулат да, жердин алды менен болобу шыгылган жолдору көп. Анан ошондуктан мисалы көп чыгымды талап кылып атат да. Мисалы эле кумтөрдү деле айтып атпайбы, туннель менен касып атат, ага макул болуп берет Канада. Жок, биз открытый метод менен жардырып эле ташый беребиз деп. Ошондо проблемалар бар да. Анан экинчиден мына стабилдүүлүк керек болчу. Эми биз мамлекет мына энергияда келди, эми эгерде биз мындан ары мамлекетти көтөрөсөк, биз бир биригишибиз керек да баарыбыз да, кызычын баарын токтотуп жашынак. Ай, келечекте деле мына жашоо керек да. Мен баарыбызды карап отургондо тоон эмне ачкын эле өлкөлө элдин баары ынтымакка келип туруп биримдик кылып мына бийликти аябай жакшы тартипти темирле тартипти киргизсе,
рахмат, рахмат. Нурбек мырза, министр Сариев ошол тегерек үстөлдө дагы бир чоң маселени көтөрдү. Бул ички эме сырткы инвестициялардын келишине, алардын натыйжалуу иштешине бул жергиликтүү бийликтер жакшы салым кошпой атат, жакшы жигердүү иштебей атат деп атат да. Ага мисал катары мына жер үй эмеси боюнча, кени боюнча конкурс эки жолу үзгүлтүккө учурады деп атат да. Ушундай ачыктап берсеңиз, анткени баардык маселе бул жергиликтүү бийликтер жана социалдык пакеттерге байланыштуу болуп атат да. Эмне үчүн үзгүлтүккө учурады бул долбоор?
Чын эле бул абдан бүгүнкү күндө могул элдин биринчиден биз мындай инвестициянын жакшы жери эмне? Бул элге жумуш ордуну керек, жергиликтүү бийликке салык керек, инвесторго иш керек жана проектти иштетүү керек. Орто жолдон дагы бир проблема бар, бир тартыштык бар, бул экология суроосу. Бул ушул үч социалдык пакетти, экология суроосу, бул экөө жана салык суроосу, ошол үч суроо чечилгенден кийин кандайдыр бир ушул бир инвестициялык келишимге жана проектти иштеп кетишүнө жол бере турган бул үч суроо да, ушуну чечиш керек. Ушул мисал үчүн азыркы күндө жергиликтүү бийликтин элдин бираз баягы инвесторго болгон эмеси мамилеси бираз мындай жогорку бир мындай бир түшүнүктүү эмес да. Себеп дегенде эл ойлойт да, бул жака инвестор келсе иштетип экологияны бузуп акчасын прибылын таап туруп кетип калат депчи. А чынында айтканда бул жер ушул информациялык кризис, бул элдин арасында информациялык кризис да.
Демек түшүндүрүү иштери
жүргүзүш керек. Буга Темир Агимбаевич абдан туура айтып кетти. Буга биринчиден жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги, ушул элге чыгып жыйындарга чыгып сүйлөп момундай ачык баарын элге жайып берип, момундай мисалы үчүн бул проект ачылса момундай дүйнөлүк стандарттар менен экологиялык эме требованиялер ишке ашырылат, момундай хвастар хранилищелер бул жака бөлүнөт, момундай стандарттарга эме коопсуздук, экологиялык коопсуздук стандарттары эме мындай ишке ашырылып эме жөндөмгө салынат деп түшүндүрүп, анан элдин макулдугун алып туруп, анан конкурстарды өткөрүү деген бул бир чоң тапшырма да. Ошондуктан ушул ушундай бир көптөгөн эме эл арасында маалымат жүргүзүү иштерин ушу эме жергиликтүү эл бийлик алып кетиш керек.
Азыр бизге угарманыбыз келип калды, саламатсызбы? Үзүлүп калды окшойт. Фаркат мырза, сиз ошо кече аталган тегерек үстөлдө айттыңыз, азыр биздин өкмөт үйүндө, жогорку кеңеште, башка ак үйдүн баардыгында жанагы коридорлордо салынган килемдердин баардыгы сырттан алып келинген килемдер, жол килемдери. Ошол эле учурда биздин Кара Балтадагы килем комбинаты жана башка жеген үйрөнүү жай ишканалар токтоп турат. Ошого өкмөт жакшылыктуу бир инвестициялык саясат жүргүзгөн жок дегендей бир кыязда суроону, маселени кабыргадан койдуңуз да. Мунун артында эмне бар?
Бул жанагы айтып кетпедим, биринчи очередь биздин өкмөт биздин өндүрүшкө көңүл буруш керек. Азыркы учурда силер билесиңер, министерство энергетики и промышленности бар, бирок промышленность секторунда 10 кишиге дейли иштетип туруш керек. Ошол 10 кишиге эмне жаза алат? Бул промышленностьтун деңгээлин көтөрүш керек. Биз өндүрүштү, биз унутпашыбыз керек. Сөз учурунда Кыргызстан жалаң эле аграрный өлкө эмеспичи, аграрно индустриальный өлкөчү. Бизде канча деген фабрика заводдор барбычы, 500ден ашык завод фабрикалар барбычы бизде, чоң чоң ири. Мына 90-жылдары ПИСАК программасы келгенде баарын жок кыла берген, бүгүнкү күндө 5-6 эле завод иштейт, калган баары искусственно банкрот кылып жок кыла беришкен. Мен ошолорду ойлойт, ошо 5-6 эмес, ошону көбөйтүш керек. Азыр көңүл буруш керек. Мына бүгүн президентибиз айтып кетти, өндүрүшкө көңүл бурушубуз керек деп. Быйылкы жыл экономика жардам берүү жылы болуп указ чыккан президентибиз. Ошол себептен мен ойлойм, өкмөтүбүз тыгыз иштеш керек. Кандай иш чаралар жүргүзүш керек ушул өндүрүштү көтөрүш үчүн? Жалаң эле жеңил өнөр жай эмес, башка өндүрүштөрдү да. Мен айтканым, мына кабелди алса деле башка өлкөдөн алып келет, розетканы сатып алса деле газокупка менен башка өлкөдөн алып келет. Биздин заводдор бар, чыгара турган анын баарын. Кара Балта килемге 1-2 мүмкүнчүлүк берип койсо бутуна туруп, эртең керектүү жабдууларды чыгарат, ушу бельгийский, турецкий кабелдерди чыгара тургандай кылып. Биздики азыркы күндө жаман эмес жабдуулары Кара Балта килем, бирок иштебей турбайбы?
Рахмат. Анда биздин угарманыбызга кезек берип, алло, саламатчылык, сизди угуп атабыз.
Мына ушу инвестор деп биз азыр жаман жүдөп атабыз да, канча миллиард миллиондогон актар чыгып кетип атат доллар менен. Жер үйдү өзүбүз эле кассак болот, жок жаңы техника сатып алыш керек. Биздин опытыбыз жете турган болду, кумдор бар, макмал бар, баары опыты, геологтор бар, жер неменен иштей турган адамдар бар, инженерлер бар. Эмне үчүн биз ошо зарып элге жалдыра бере турабыз? Инвестордун төбө жаңы технология алып келгенгенде гана трилогка деш керек, а калганын өзүнүн күчү менен кылбаса биз байый албайбыз, өмүр бою ушу кул болуп жүрө беребиз. Рахмат.
Рахмат сизге да, урматтуу угарман. Нурбек мырза, Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиялык программасында 2017-жылга чейин бизге 10 миллиард долларлык инвестиция салуу планын койдуңуздар эле да өкмөтчү. Бүгүнкү дүйнөлүк каржы кризисинин эске алганда, Россиядагы өтө тартыштык финансылык каржылык маселени эске алганда, ушул программаны аткарууга бизде мындай мүмкүнчүлүк болобу, ошого жетише алабызбы? Сиздерде бир прогноз пландар кандай?
Биздин прогноз пландар чын эле бизде азыр улуттук стратегияда ири улуттук проекттер бар да, булар ири жол куруу проекттери. Электр энергетика тарабындагы баягы высоковольтный линия электропередач куруу проекттери, андан тышкары дагы көптөгөн баягы Кыргызстандын экспорттук потенциалын өнүктүрүүгө логистикалык жана баягы перевалочный база центрлерин куруу проекттери жана көптөгөн жакшы эме өзүнүн мисалы үчүн электрондук правительство болобу же Манас аэропортунун жаңы инфраструктурасын жаңылатуу жана взлетный посадочный полосасын кеңейтүү проекттери, иши кылып көптөгөн проекттер бар, алардын баары чын эле инвестицияга муктаж. Эки эң негизги эки эмеси булагы бар да булардын. Бул бири бул чет элдик түз инвестиция алып келди ошол проекттерге, экинчиси болсо Кыргызстандын өкмөттүн гарантиясынын астында мындай льготтук кредиттерди дүйнөлүк финансовый институттардан тартып келүү деген да. Эми биз ал проекттердин көптө жол куруу проекттерин көбү ишке ашырылып келе жатат. Исламский банк менен азиялык дүйнөлүк банк менен өнүктүр банкы менен дүйнөлүк банк менен кол коюлган келишим негизинде азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мисалы үчүн Кытай менен байланган проекттер көбү ишке ашырылды.
Мен сизге бир конкреттүү суроо берейинчи. Мына өткөн жылда президент Атамбаев Арабстандын 3 өлкөсүнө барып келди эле да. Ошондо негизги акцент, негизги басым Кыргызстанга инвестиция салгыла деп бир чакырып келди эле да. Ошол жактан бир мындай алдыга кадам барбы, мындай жылыш барбы?
Жылыш бар. Президентибиз барып келгенден кийин араб мамлекеттери менен болгон мамилеге жакшы бир база түзүлдү да. Азыркы күндө биз жакында бир гана чоң делегацияны күтүп атабыз араб мамлекетине, бул Катар мамлекетинен жана арабтык улут эмират, бириккен эмираттын мамлекеттеринен министрлер келип, алар министрлер өздөрү келбей, артынан ири ири компаниялардын өкүлдөрүн алып келип туруп, Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын өзүнө сатып алуу жолдорун издешет жана башка. Жылыш аябай жакшы активдүү кетип баратат араб мамлекеттери менен.
Фаркат мырза, буна бир ички инвестициялык мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына Сокулуктун районунун аймагында бир чоң ири бир жеңил энергия комплексин куруу жөнүндө бир кеп болду эле да, программа болду эле. Бул долбоор ишке ашуудайбы? Качан ишке ашат эгерде болсо?
Бул сиз айтып аткан нерсе, бул проект Технополис деп аталат. Бул проект жанагы сиз айтып кеткен улуттук стратегияга кирген. Президент өзү менен кол коюлган 2017 жылга чейин бул ишке аша турган нерсе, кудай буюрса. Бүгүнкү күндө азыр бизнес план даярдалып атат. Кудай буюрса өкмөт жагынан каражат бөлүнүп берсе, кредит сыяктуу узак мөөнөткө, мен ойлойм бул иш жүрүдү. Бул 10,000 кол иштейт, киши иштей турган жер жай болот, промышленный парк да.
Буга дагы биз сырттан муктажбызбы? Сырттан инвестиция алып келип?
Жок, буну баарын биздин өзүнүн ишканалар курушат, өздөрү кредит алышат, өздөрү жер берет. Өкмөттөн жардам, ошо кредит жагынан жардам берсе, анан жер жагынан. Бүгүнкү күндө Ваян Антоновканын айыл өкмөтүнүн токтому чыккан депутаттарын бекитилген бул экологиялык таза проект. Биз ассоциация ушу 2008 жылдан бери бул проектти түртүп келебиз, бирок тилекке каршы президенттер да алмашып атат, премьерлер да алмашып атат, баарына түшүндүргөнчө убакыт өтүп кетип. Ошол эсептен биз бүгүнкү күндө ушу өкмөтүбүздүн түшүнүгү бар, президент өзү колдоп турат бул ишти, мен ойлойм ишке ашат деп. Биз ашырышыбыз керек. Былтырбы наркы жылы биз аркылуу министерство энергетики промышленности аркылуу токтом долбоорун чыгарганбыз, ошону трансформация кылайык деп. Ал убакта эле 50 гектар жер берилген да, бирок тилекке каршы 2-3 министерство жокко чыгарып салган ал токтомдучу. Бул деген сельхозугодие, бул деген жарабайт, тигиндей мындай деп. Мен айтып кетейин, ушу 50 гектардан налог аркылуу көп нерсе алып атты, салык аркылуу көп нерсе пайда көрсө болот өкмөт. Жерден ал жерден алтын өстүрсөң да анча акча табылбайт өкмөт. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Эси ал жакта башка нерсе курулуп кетсе, анда өкмөт любой убакта тартып алса мүмкүнчүлүгү бар ал жерде. Бирок мүмкүнчүлүк бериш керек, ошол эле куруп туруп шаарды жеңилдетип, биз айтып атпайбы, электр энергия жетишпей жатат, тиги жетишпей жатат деп. Бул баары шаардык баары кыпчылып калган үчүн ушундай болуп атат да Бишкекте.
Рахмат Нурбек мырза. Бул Кара Балта шаарында дагы Жунда мунайзат иштетүүчү заводдун дагы тагдыры боюнча мына угармандардан аябай көп суроо түштү да. Ушул инвестициялык долбоордон эмне үчүн жакшы иштебей атат, натыйжа бербей атат, продукция чыгарбай атат, ага эмне тоскоолдук болуп атат?
Тоскоолдуктун эң негизгиси бул Junda компаниясынын Казакстандагы компаниялардын эмесин баягы сырой нефть деп котко ошол сырой нефти поставка кылуучу договоренностторго жете албагандан бул жерде өкмөттүн дагы эмеси жок, эч күнөөсү жок. Бул жакта бая башында расчет кылып неметкенде ошол кандайдыр бир же баа боюнчабы же башка условиялар боюнчабы ошо жетише албайт. Ошондуктан азыр ошол алар сырье болсо эле иштетип кеткендей да.
Рахмат урматтуу радио окуучулар, урматтуу меймандар, бүгүн келип бизге маанилүү маселе боюнча жакшы суроо пикирлериңиздерди айтканыңыздар үчүн чоң рахматыбызды айтайт. Ылайым сиздер айтып отурган план программалар ишке ашып элибиздин турмушуна ийгилигине жарап берсин дейбиз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине караштуу инвестицияларды тартуу агенттигинин директоринин орун басары Нурбек Максутов жана жеңил өнөр жай ассоциациясынын төрагасы Фархат Төлөгөнов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Саат